Ozoniranje. Ozoniranje.
Najnoviji izvještaj BIRN-a, invazija na privatnost, drugi izvještaj o kršenju privatnosti u medijima otkriva 230 slučajeva kršenja privatnosti u izvještavanju, 7 domaćih online medija, kao i 933 dodatnih slučajeva u specijalnoj studiji koja je obuhvatila izvještavanje o protestima protiv rudarenja litijuma i tragediji u Novom Sadu. Autorka izvještaja Tanja Maksić naglašava potrebu za doslednom primjenom zakona i kodeksa novinara Srbije u sankcionisanje medija koji ne poštuju etičke norme. Također apeluje na veću podršku nezavisnim medijima i edukaciju novinara o etičkom izveštavanju. Razgovarali smo sa Tanjom Maksić iz Balkanske istraživačke mreže Srbije.
Mi smo, naravno, baveći se dugo razvojem medija, u stvari videli da mediji, ovi glavni vodeći mediji u našoj državi, a naročito oni koji su tabloidne uređivačke politike, vrlo učestalo i vrlo grubo krše pravo na privatnost, i onda smo rešili malo detaljnije da se pozabavimo tom tematikom. Dakle, mi imamo i zakone i novi kodeks novinara i novinarki Srbije koji izričito kažu da se sa privatnim podacima mediji moraju da ih koriste vrlo pažljivo, minimalno i samo u svrhu javnog interesa. Međutim, ono što se dešava u praksi je potpuno suprotno. Dakle, mi vidimo veliki broj privatnih podataka koji uopšte ne bi trebalo da se nađu u javnoj sferi, da se ti podaci vrlo često stavljaju u kontekst koje ljude dovodi u neprijatnu situaciju, narušava njihovo dostojanstvo i druga prava, i vrlo se često koriste u svrhu senzacionalizma. Dakle, to su tekstovi koji su puni emotivnog naboja da bi se na takve tekstove što više kliktalo, a takvi mediji onda posledično zarađivali novac od digitalnog marketinga.
Koje ste medije analizirali, Tanja, u ovom izveštaju o kršenju privatnosti i etičkih standarda?
U uzorku smo gledali 7 online medija, to su ovi koji imaju najveći broj poseta. Dakle, portal Nove, Informera, Kurira, Blica, Novosti, Telegrafa i Aloa. Konstruisali smo 2 istraživačke nedelje iz aprila i septembra 2024. I dodatno smo uradili jednu malu studiju slučajeva podstaknuti ovim aktualnim dešavanjima u vezi sa građanskim protestima, pa smo dodatno obradili podatke iz jula i avgusta 2024. Kada su počeli masovni protesti protiv rudarenja litijuma, i s početka novembra kada je nažalost pala nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu.
Koji režimski mediji prednjače u broju kršenja privatnosti, a koji nezavisni mediji imaju najveći broj takvih slučajeva?
Prvi u redu po broju kršenja su svakako oni mediji koji su i najpopularniji, dakle to bi bili Blic, Alo i Novosti. A što se tiče ovih kritičkih, tu bi bila Nova koja ima svoju tabloidnu uređivačku politiku, bez obzira što ima jedan kritični odnos prema vladi.
Koliko su slučajevi kršenja privatnosti vezani za maloletne žrtve i na koji način su oni posebno ugroženi u izveštavanju medija?
Nažalost, taj trend koji smo uhvatili u 2023. nastavlja se i u 2024. Oko 70% tekstova u kojima se pominju maloletne žrtve, njihova privatnost se mahom krši. Nažalost, povod za ovako učestalo kršenje prava maloletnika u 2024. je bio slučaj nestanka, kasnije ubistva dvogodišnje Danke Ilić iz Bora. Mediji su se dosta angažovali u vezi sa tim slučajem i prenosili su važne informacije koje su bile neophodne za potragu za detetom, ali nažalost neki od medija su otišli korak dalje pa su ovu situaciju iskoristili da prekrše pravo maloletne žrtve, njene porodice i bližeg kruga, rodbine i prijatelja, su iskoristili ovu situaciju da dodatno šire dezinformacije i neproverene informacije. Tako da, nažalost, privatnost maloletnih žrtava ostaje i dalje jedna od najtežih kategorija povrede privatnosti i nešto što je, nažalost, trend koji mi pratimo već drugu godinu za redom i koji ne jenjava.
U nastavku ćete čuti kako neimenovani izvori poput komšija i prijatelja mogu doprineti širenju spekulacija i manipulacija u medijima. Također, razmotrit ćemo kako su mediji targetirali građanske aktiviste i nevladine organizacije diskreditovanjem i objavljivanjem privatnih podataka.
Ozoniranje. Ozoniranje.
I guess if you say so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
No care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Ozoniranje. Ozoniranje.
Tanja Maksić iz Balkanske istraživačke mreže Srbije govori za ozoniranje. Razgovaramo o najnovijem izveštaju BIRNA, invazija na privatnost, drugom izveštaju o kršenju privatnosti u medijima. Što se podrazumeva pod pojačivačima u novinarskom tekstu i kako oni utiču na prezentaciju sadržaja?
Svako od nas kada koristi društvene mreže i gleda svoj feed, bilo na Facebooku, na Instagramu, na X-u, naći će veliki broj naslova u kojima su reči poput nećete verovati, senzacionalno, obavezno, pogledajte i tako dalje. To su praktično reči koje pojačavaju našu emotivnu reakciju kao publike, privlače nas da kliknemo na neki naslov, da pogledamo kakav je taj sadržaj, a to je jedna taktika koju koriste tabloidni mediji da bi zapravo privukli da bi privukli publiku. Mi smo recimo našli da polovina tekstova koje smo obradili ovim istraživanjem ima tu vrstu pojačivača, a da sada ne pominjem fraze koje koriste kada izveštavaju o ubistvima, o nesrećama, o nestalim osobama i tako dalje. Tu zaista se jasno vidi kako se manipuliše praktično emocijama građana da bi se došlo do klikova.
Kakvu ulogu imaju, Tanja, neimenovani izvori kao što su komšije, rodbine i prijatelji u medijskom izveštavanju i na koji način oni mogu doprineti širenju spekulacija i manipulacija?
Dešava se da mediji vrlo često imaju svoje ekipe na terenu, onda odlaze na mesto, obično na mesto tih nesreća o kojima se izveštava najviše, i onda koriste praktično ljude koji su ili u stanju šoka ili u stanju velikog bola i od njih u tom trenutku traže izjave. Ovu situaciju koju sam sad opisala je krajnje neetična. Dakle, vrlo je jasno napisano u pravilima novinarske, ozbiljne novinarske profesije, da se sa izvorima koji su u stanju šoka ili bola treba pažljivo, vrlo pažljivo postupati. Međutim, ono što se dešava zapravo je da novinari baš za takvim izvorima tragaju, a onda je moguće i da ih možda čak i izmisle, pošto mi ne znamo ako su izvori neimenovani ili neverifikovani, ko su tačno ti ljudi i da li su oni zapravo ikada zaista intervjuisani. Tako da je tu problem dvostruk. M, što mi kao javnost nismo sigurni da li su ti ljudi zaista ikada i davali izjave za određene medije. M, što se taj institut anonimizacije izvora koristi onda ikada ne bi trebalo.
Kakav je uticaj medijskog targetiranja na građanske aktiviste i kako to utiče na njihove aktivnosti i javni imidž?
Ovu situaciju koju sam prethodno opisala, senzacionalizam i trka za klikovima, to je jedan način praktično manipulacije privatnošću i privatnim podacima. Drugi način manipulacije je zapravo ta diskreditacija i napadi na građanske aktiviste, zato što se našim istraživanjem jasno pokazalo da ovakva vrsta izveštavanja ima svoju jasnu političku svrhu. Dakle, građanski aktivisti su u vodećim tabloidnim medijima koji su provladini mahom opisivani kao lažni ekolozi, kao rušitelji države, kao rušitelji poretka i slično, a sve sa ciljem da se zapravo diskredituje njihov građanski aktivizam, pozivanje institucija na odgovornost i u krajnjoj liniji sve ono što je izazvalo ovako masovne građanske proteste. Pa ja sad nemam neko konkretno, kako da kažem, javnomnjenske podatke koje mogu da predstavim, ali mogu da kažem neki moj prosto stav na tu temu. Vrlo je opasno da se mi kao građani, kao javnost, mislimo da je normalno da se na ovakav način ljudi targetiraju u vodećim medijima. Dakle, ovakvo neodgovorno izveštavanje svakako na duži ili na kraći rok može da proizvede određene posledice. Znači, ne samo posledice po ljude koji su direktno imenom i prezimenom targetirani, u čiju se privatnost itekako zadire, ali proizvodi posledice i na nas kao javnost, na nas kao društvo, da se senzitivišemo na ovakav način izveštavanje, da na neki način normalizujemo i banalizujemo ovo što se dešava kroz ovakve medijske narative.
U kojoj meri postoji razlika u izveštavanju o protestima između režimskih i nezavisnih medija i kakve su posljedice ove razlike za javno mnjenje?
Naše ovo istraživanje je zapravo pokazalo vrlo, vrlo jasnu razliku, gotovo kao da je naša javnost i realnost nožem raspolućena. Sa jedne strane, mediji koji su profesionalno i kritički vrlo intenzivno prate proteste, vrlo intenzivno izveštavaju o razlozima zbog kojih su protesti nastali, o zahtjevima koje građani stavljaju pred institucije i pred vlast. Sa druge strane, provladini mediji uporno pokušavaju da minimizuju ovaj talas građanskih protesta, da pokazuju da je to neka marginalna pojava koja će brzo proći, da je ona od nekud sa strane dirigovana, da nije autentični zahtev građanskog društva u Srbiji i posledično mnogo manje izveštavaju. I onda se tu tačno se vidi razlika i u broju tekstova i u načinu na koji su ti tekstovi intonirani, da li su mahom pozitivno ili negativno intonirani, i u tome kako se onda tekstovi prikazuju na društvenim mrežama, koliko imaju interakcija na društvenim mrežama i tako dalje. Dakle, protesti su vrlo jasno još jednom pokazali koliko je domaća medijska scena polarizovana, koliko tu zapravo nema izveštavanja koji bi vrlo objektivno i nepristrasno izveštavao o ovim protestima. Nevolja je dodatna u tome što su provladini mediji imaju veću publiku, imaju veći uticaj na javno mnjenje, masovniji su. I onda zapravo ti mediji koji su kritički ili drugačije uređivačke orijentacije ostaju u manjini i prosto ne dobacuju do tako velikog broja ljudi. Ali s obzirom da protesti ne jenjavaju ni da danas, svakako je jasno da je ovo nezadovoljstvo građana ponašanjem institucija neće moći tako lako da se suzbije.
U nastavku ćete čuti o problemu curenja podataka iz institucija i kako tabloidni mediji najviše koriste ove informacije. Razgovarat ćemo i o tome kako nove pravne norme i izmena novinarskog kodeksa utiču na zaštitu privatnosti i primjenu etičkih standarda. Također osvrnut ćemo se na reakciju Birna kada se našao na spisku državnih neprijatelja.
Ozoniranje. Ozoniranje.
I learned my lesson and left the scar. Now
Ozoniranje. Ozoniranje.
Tanja Maksić iz Balkanske istraživačke mreže Srbije govori za ozoniranje. Razgovaramo o najnovijem izveštaju BIRN-a, invazija na privatnost, drugom izveštaju o kršenju privatnosti u medijima. Kakav je problem curenja podataka iz institucija i u kojoj meri su tabloidni mediji ti koji najviše koriste ove informacije?
To curenje podataka iz institucija je jedna vrlo opasna praksa. Mi znamo, krećući se među ovim našim profesionalnim medijskim krugovima, da tabloidni mediji imaju svoje izvore i u policiji, i u sudovima, i u tužilaštvima, i u poreskim upravama i tako dalje. I da onda te izvore praktično zloupotrebljavaju da dobiju informacije o pojedincima koje nikako ne bi smele da se nađu u javnosti. Em što ne bi smele da se nađu u javnosti, em što ne bi smele da budu zloupotrebljene protiv javnog angažmana određenih ljudi. Dakle, bez obzira što neko privatno ima svoju firmu ili ne znam nija šta, to nema veze sa time da li on ima pravo da izađe na protest i da prosto traži neka svoja prava i na taj način. Te dve stvari suštinski ne bi trebalo da budu dovedene jedna u drugu, jer je uvek pravo na ukupljanje, pravo na slobodu izražavanja u stvari veće i važnije pravo.
Kako nove pravne norme i izmena novinarskog kodeksa utiču na zaštitu privatnosti u medijima i primjenu etičkih standarda?
Nove pravne norme su došle sa novim zakonom o javnom informisanju i medijima, zakonom o elektronskim medijima, kao i sa kodeksom novinara i novinarki Srbije koji je usvojen krajem prošle godine. Što se same teme privatnosti tiče, tu je kodeks i tekako razrađen, dodate su nove smernice u vezi sa zaštitom privatnosti, naročito od privatnosti maloletnih lica, ranjivih društvenih grupa, osoba koje su u statusu ili žrtve ili osumnjičeni za neka dela. Osim toga, dodat je nova smernica u vezi sa dostojanstvom, to do sada nismo imali u kodeksu. Dakle, bez obzira što je nešto pravno moguće, ipak je važno da se ima u vidu i dostojanstvo ljudi o kojima se izveštava, naročito ako se nađu u delikatnim ili dramatičnim situacijama. A također donosi i čitav niz novih rešenja koje su u vezi sa odgovornošću medija, sa transparentnošću njihovog rada itd. Dakle, mi gledajući čisto pravne strane ili sa strane samoregulacije, mi imamo dovoljno smernica za medije koje hoće da rade po pravilima profesije i po pravilima etike.
Kako je BIRN reagovao kada se našao na spisku državnih neprijatelja i šta to govori o slobodi medija u Srbiji?
Pa mi smo prvo na svaku dezinformaciju odgovarali kvalitetnom informacijom, dakle radili smo ono što je naš primarni posao. Predstavljali smo javnosti naše istraživanja koja smo radili vrlo temeljno, vrlo pažljivo sa prikupljenim dokumenata, izvora i ostalo. A sa druge strane, kolege koje su poimence bile pominjane u takvom negativnom kontekstu su se obraćale i sudu i savetu za štampu i dobijali smo do sada sve te slučajeve. E sad, ono što jeste trend koji vidimo i u našoj kući i u drugim medijima, to je da se pojavljuje veliki broj takozvanih tih slap tužbi koji dolaze mahom iz nekog privrednog ili ekonomskog sektora i mi ih razumemo kao i političkog i mi ih razumemo kao neku vrstu pritiska na naš rad. Vidjet ćemo kako će se, pošto su ti slučajevi još uvek u toku, vidjet ćemo kako će se završiti, ali ja se nadam da će profesionalno novinarstvo, zapravo pokazati svoju snagu i da neće pokleknuti pred ovom vrstom pritiska.
Zašto je zaštita privatnosti u medijima važna i kako ona doprinosi zdravoj medijskoj i društvenoj praksi?
Da, pa u suštini privatnost je važna da svako od nas ima mogućnost da kontroliše koja će se vrsta informacija o nama naći u javnosti i u kom kontekstu. Dakle, to sad zvuči malo paradoksalno kada svi imamo društvene mreže i tu objavljujemo različite stvari o tome gdje smo putovali, gdje smo išli na ručak, šta smo obukli i tako dalje. Ali u suštini jako važno da mi kao pojedinci imamo kontrolu nad informacijama koje se nama plasiraju. Naročito je važno da se informacije, naše informacije ne nađu u javnosti bez naše dozvole ili da ih mi nismo sami već namenili nekoj javnoj upotrebi. I jako je važno da se ti podaci ne zloupotrebljavaju, da ne cure iz institucija i da se nađu prosto u nekom kontekstu koji nas ne dovodi u neki položaj koji nije prosto da ti podaci o nama nisu tačni ili da su stavljeni u neki pogrešan ili negativan kontekst.
Tanja Maksić iz Balkanske istraživačke mreže Srbije govorila je za ozoniranje.
Ozoniranje. Ozoniranje.
Ovaj medijski sadržaj je publikovan u okviru programa Zajednički glas za slobodu medija, koji proizvode udruženi nezavisni mediji, produkcijske grupe i organizacije civilnog društva iz Čačka, Gornjeg Milanovca, Požege, Valjeva, Priboja, Šapca i Bajine Bašte.